että Jeesus, me pyydetään, että sä todellakin puhut meille tänään ja rakennat meitä, kun me tutkitaan näitä asioita, Paavalin suhdetta filippiläisiin ja vähän sitä, mistä se kaikki sai alkunsa. Pyydetään, että sä puhuttelet meitä. Me nähdään tämmöistä keskinäistä rakkautta, semmoista yhteyttä, joka kantaa vaikeidenkin olosuhteiden yli. Herra, siunaa vaan nämä sanat sun kunniaksesi. Amen. Voitaisiin ottaa jo sieltä ihan ensimmäinen kuva. Tässä näkyy, nämä on englanninkielisiä ja sitten joku, mitä mä tuunailin itse, niin on sitten tehnyt senkin englanniksi, kun muuten pysytään samassa kielessä. Eli tuolla Filippentä näette, että se on tuolla Kreikan Makedoniassa. Ja meillä on täällä Lisi tuolla, joka on Izmirissä Turkissa lähellä Efesoa. Efeso on tuolla Turkin puolella ja Paavalihan seikkaili toisella lähetysmatkallaan täällä Egean meren tienoilla. Ja mä halusin kertoa ihan taikka lukea Raamatusta tästä, miten Paavali tuli Filippiin. Ja sitten me voidaan tutkia sitten sitä hänen yhteyttään niihin sitten filippiläiskirjeen kautta. Mutta Paavali oli Siilaksen kanssa tuolla Turkin puolella, Galatian Frygian alueella, mutta sitten kerrotaan apostolien teot 16:6, että pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Sitä kuulostaa siltä, että voisi ajatella, että nyt menee mönkään. Me halutaan olla täällä, tehdä jotain ja ei tapahdu, ei onnistu. Pyhä henki esti, mutta he onneksi ymmärsivät, että pyhä henki ehkä vasta jälkeenpäin. Hän kirjoittaa tätä, tai Luukas kertoo, mutta hän on kuullut varmasti niin kuin Paavalilta ja kumppaneilta, koska Luukas oli myöhemmin sitten Paavalin työtoveri, siitä, että sitten jälkeenpäin katsottuna he ymmärsivät, että pyhä henki esti heitä. Ehkä he ymmärsivät, jos silloin Paavali oli niin hengellinen ja viisas mies, mutta kuitenkin ei onnistunut sillä Aasiassa. Ja mitä sitten tapahtui? Jae 7. Tultua Myysian kohdalla he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Näin Jumala näin konkreettisesti johdatti. Niinpä he kulkivat Myysian ohi ja menivät Troakseen. Se on tuolla rannalla, se nyt ei näy tässä kartassa. Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Kun hän oli nähnyt tämän näyn, pyrimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Jumala kutsumalla kutsui heidät Euroopan puolelle julistamaan evankeliumia. Tämä oli varmasti todella tärkeä askel siinä, että evankeliumi meni eteenpäin. Ja niin he lähtivät Troaksesta ja tulivat seuraavana päivänä Samotrakeen, sieltä Neapolikseen ja sieltä Filippiin, joka on huomattavin kaupunki siinä osassa Makedoniaa, roomalainen siirtokunta. Jos sitä haluaa tutkailla, niin sielläkin on niitä hienoja raunioita ja agoraa toria, ja se oli todella merkittävä, tärkeä kauppakaupunki siinä osassa Kreikkaa. Ja sapatin päivänä menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rantaan, jossa arvelimme olevan rukouspaikan. Istuudumme ja puhuimme sinne kokoontuneille naisille. Tämä sopii hyvin naisten seminaarin viikonloppu. Pauli aina ensin etsi juutalaisia, mihin ikinä hän meni. Ja siellä hän jostain syystä oli varmaan kuullut, että ne juutalaiset naiset kokoontuu rukoilemaan ainakin joen rantaan. Ihan yksinkertaisesti. Ei mitään, ei edes synagogaa, vaan he olivat siellä rannassa rukoilemassa. Ja siellä kerrotaan, että kuuntelemassa oli myös eräs Lyydia-niminen purppuramme ja Tyatiran kaupungista Jumalaa pelkeävä nainen. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, hän pyysi meitä, jos pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää luokseni. Hän suorastaan vaati meitä. Tämä on itse asiassa, kun me tehdään lähetystyötä ja mennään ainakin uuteen paikkaan, niin se on ihan sellainen rukousta. Voi että kun löydettäisiin joku Lyydia. Joku Lyydia, joku ihminen, joka uskoo sen, mitä puhutaan ja haluaa lähteä tukemaan ja avaamaan mahdollisuuksia ovia työn jatkolle. Ja näin tässä kävi Filippissä. Mutta kyllä siellä vastustustakin nousi ja sitten kohta me luetaankin sitten tässä, tai tämä luku kertoo siitä, miten heidät vangittiin. mutta tuli maanjäristys ja he vaan iloitsi. He ylisti Herraa siellä vankilassa ja tuli maanjäristys, joka vapautti heidät. Ja sitten on tämä vanginvartija, joka halusi tappaa itsensä, kun ajattelee, että tämähän on kuoleman oma, kun vangit on varmaan karanneet, mutta eipä se olleetkaan karanneet, koska he vaan ylisti ja niin poispäin. Nyt ei mennä tarkemmin siihen juttuun, mutta Filippiin liittyy valtavan hienoja muistoja Paavalilla. Se seurakunta oli ensimmäinen tällä puolella Egean merta. Siihen liittyy tämmöinen hyvin konkreettinen ikään kuin kädestä pitäen ohjaus siihen, että hän löysi sen Lyydian sieltä joen rannalta. Lyydia uskoi hänen perhekuntansa. Paavali sai paikan heidän talostaan ja se seurakunta sai alkunsa. No, otetaan seuraava kuva. Tässä on jotakin vuosilukuja. Aina kun puhutaan näistä apostolien tekojen ajan tai Uuden testamentin ajan vuosiluvuista, niin siinä on paljon sellaista, niin kuin näitäkin, jos te jostain muualta katsotte, niin siellä voi olla sellainen 5 vuodenkin heitto, mutta on paikkoja ja aikoja, jotka pystytään aika hyvin määrittelemään esimerkiksi niiden hallitsijoiden ja muiden mukaan. Mutta on paljon sellaista, mitä ei ole helppo asettaa kohdalle. No, tässä kuitenkin näkyy se, että no, tässä sanotaan, että Paavali oli Filippissä toisella lähetysmatkallaan vuonna 50, joidenkin lähtien mukaan vähän myöhemmin, 2 vuotta myöhemmin. Ja sitten nähdään, sitten hän käväsi siellä vielä, kulki siitä läpi 3. lähetysmatkallaan. Sitten hänet pidätettiin, kun hän lähti Jerusalemiin, ja hän sai myös Filippistä tukea sitä matkaa varten ja Jerusalemin juutalaisille. Mutta sitten sen pidätyksen jälkeen hän oli Kesareassa monta vuotta vankina ja meni oikeusistuimesta ja hallitsijasta, valtiasta toiseen ja vetosi keisariin, eli hän päätyi Roomaan ja siellä vankilaan, tai semmoiseen vangittuna olevan kotiarestiin ehkä ainakin osaksi aikaa. Joka tapauksessa, kun Paavali kirjoitti sitten filippiläisillä, niin sitten oli kulunut noin 5 vuotta siitä hänen tulostaan sinne. Ja kun me ajatellaan, miten lyhyt aika 5 vuotta on meidän elämässä, tietysti mitä nuorempi on, niin sitä pidemmältä se tuntuu. Mutta kuitenkin 5 vuotta, jos te ajattelee kukin niin kuin 5 vuotta taaksepäin, niin ei sitä niin kauhean kauan aikaa ole. Ja tämä seurakunta oli vain 5 vuotta vanha, ja se oli aivan niin kuin, sä ajatellaan, tämä usko Jeesukseen oli jotain aivan uutta. Osa siellä tietysti oli juutalaiselta pohjalta uskoon tulleet, että he tunsivat vanhan testamentin kirjoitukset ja profetiat ja näin. Mutta se oli kuitenkin nuori seurakunta. Ja Paavali kantoi heitä sydämellään. Täällä filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa hän sanoo, mä haluan lukea täältä jakeet 3-11, jos teillä on siellä englantia puhuvilla raamattu tai joku kännykkäversio, niin kannattaa sieltä lukea, niin säästetään maijunat. Filippiläiskirje 1:3-11. Minä kiitän Jumalaani niin usein kuin muistan teitä. Kaikissa rukouksissani rukoilen aina iloiten teidän kaikkien puolesta. Sitä on mahtavaa tekstiä, kun hän puhuu näistä ihmisistä, sieltä vankeudestaan käsin. Kaikissa rukouksissani, ja se jatkaa, tosiaan, että kiitän siitä, että olette osallistuneet evankeliumin työhön ensi päivästä tähän päivään, tähän asti. Ja luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätöksen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Paavali, vaikka hän oli itse hankalassa tilanteessa ja hän tiesi, että Filippissäkään ei ole helppoa, niin hän jotenkin lepää siinä varmuudessa ja luottamuksessa, että Jumala on alkanut siellä hyvän tien. Jumala työn, hän vie sen päätökseen. Hän vain kiitti Jumalaa. Ja se, mistä me vähän myöhemmin tässä puhutaan, niin hän itse eli siinä semmoisessa kiitosmielessä. Hän rukouksessa toi nämä filippiläiset Jumalan eteen ja oli luottavainen sen suhteen, että Jumala kyllä vie työnsä päätökseen. Tämä on valtava, valtava tämmöinen levon asenne, niin kuin Aikku tässä kertoo, että viikonlopun aiheena on rauha ja lepo. Mutta myös tämmöisessä niin kuin rukouksessa toisten puolesta. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Me voidaan rukoilla luottaen Jumalaan. Ei tarvitse niin kuin rukoilla satalla, niin kuin, oi kauheat, ja mitähän niille nyt tapahtuu ja muuta. Ei, vaan me tunnustetaan sitä, että Jumalalla on hyvä suunnitelma. Jumala vie työn päätökseen. Ja hän sanoo, että onkin oikein, että ajattelen näin teistä kaikista, koska te olette minun sydämessäni. Te olette minun sydämessäni. Niin kahleissa ollessani kuin puolustaessani ja vahvistaessani evankeliumia, te kaikki olette minun kanssani osallisia armosta. Kaikki sanat on niin painavia täällä. Te olette osallisia armosta minun kanssani. Ja 8. Jumala on todistajani, kuinka minä kaipaan teitä kaikkia Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Kun meidän sydämet yhtyy rakkaudessa Kristuksessa, niin meillä on sellainen kaipaus. Samalla kun meillä on luottamus, että Jumala tekee hyvää työtä, Jumala vie päätökseen, Jumala on uskollinen, niin silti meillä voi olla kaipaus, koska se, niin kun Jumala sitoo meidän kohtalomme niin sanotusti yhteen, niin se on jotain aivan erityistä, koska siinä on aina se iankaikkinen ulottuvuus mukana. Ja Paavali koki myös näin ja sanoi, että mä kaipaan teitä kaikkia. Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Näin voisi kirjoittaa vaikka ystävälle, joka on jossain kaukana, jos uskaltaa. Minä kaipaan sinua Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Tämä on niin kaunis kuva uskovien yhteydestä. Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi. Huomatkaa, tässä on niin kuin myös semmoisen lähetystyön ja seurakunnan rakentamisen tärkeitä elementtejä. Rakkaus on tärkeä, ja sitähän me kaikki kaivataan. Me halutaan kokea sitä rakkautta ja semmoista yhteyttä ja vaan semmoista rajatonta tai semmoista niin kuin ehtoja asettamatonta rakkauden yhteyttä keskenämme. Mutta ei se yksin riitä siihen, että se yhteys ja se elämä on vankalla pohjalla, vaan hän myös rukoilee, että tieto lisääntyisi ja kaikenlainen ymmärrys. Ja siksi aina terveen seurakunnan elämään liittyy opetus, että tieto ja ymmärrys voi lisääntyä, koska pelkkä rakkaus ei riitä siihen, että se luja perusta lasketaan. Kaikkia elementtejä tarvitaan siinä hyvässä yhteydessä. Ja hän jatkaa, niin että voisitte tutkia, mikä on parasta. Tässä tulee se aktiivinen puoli. Okei. Me voidaan olla tietoa, meille opetetaan asioita, mutta se ei riitä, että okei, no hyvä, näin on, ja minä, no niin, nyt mä voin tämän toistaa. Ei, vaan Paavali sanoi vielä, että te voisitte tutkia. On tärkeää aktiivisesti itse tutkia sitä, mitä tietää, mitä ymmärtää, tutkia Jumalan sanaa, etsiä sitä semmoista omakohtaista suhdetta siihen, mihin uskoo. Voisitte tutkia, mikä on parasta, ja olisitte puhtaita ja moitteettomme Kristuksen päivään saakka. Minkä pohjalta se tulee myös? Rakkauden, tiedon, ymmärryksen kautta he voisivat olla myös puhtaita. Kun me saadaan tietoa, ymmärrystä, me saadaan ymmärrystä siihen, miten meidän tulee vaeltaa Jumalan yhteydessä. Ja puhtaus, moitteettomuus Kristuksen päivään saakka tulee siinä, kun me rakennumme rakkaudessa, tiedossa, ymmärryksessä. Ja sitten tulee vielä tämä, täynnä vanhurskauden hedelmää. Elämämme alkaa kantaa hedelmää, kun siinä on nämä elementit kohdallaan, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Hän kantaa sen hedelmän meidän elämässämme. Me ei itse olla yleensä edes tietoisia siitä, eikä meidän tarvitsekaan olla. Mutta me pidetään itsemme siinä viinipuussa, olemme siinä yhteydessä, koemme rakkautta, saamme tietoa, ymmärrystä, ja sen kautta Kristus alkaa kantaa hedelmää meidän elämässämme. No sitten Paavali kertoo tästä ajastaan siellä vankeudessa, ja hän kertoo usein niistä kamppailuista, joita hän on käynyt, varsinkin toisessa korinttilaiskirjassa. Hän puhuu niistä monista vaikeuksista, ahdistuksista, joissa hän on käynyt. Ja hän lataa heille sitten, se varmaan seuraavana muistaakseni se slaidi, katsotaanko, jes, tämä ajatus, joka on jakeessa 21. Sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Eli hän tuo siihen semmoisen valtavan, niin kuin tässä Jani kysyi multa, että onko tuo australialainen hautakivi, kun se on ylös alaisin. Mutta, mutta mä ajattelin, että se on ehkä enemmän kuitenkin sillä, että siinä on tämmöinen, se on tuolla taivaassa juurtuneena myös tämä kuolema. Ja se, että elämä minulle on Kristus ja kuolema on voitto. Eli Paavali puhuu tästä elämästä, seurakunnan yhteydessä, rakkaudesta, tiedosta, ymmärryksestä. Se on kaikki valtavan hienoa, mutta hän on saanut myös monta kertaa maistaa, että kuolema on ollut niin lähellä. Hän on monta kertaa pelastautunut aivan täpärästi kuolemasta, mutta hän julistaa sitä, että vaikka hän kuolisi, niin se olisi hänelle voitto. Elämä on Kristus, täällä minä elän Kristuksessa, mutta kuolema oikeastaan vasta se voitto, koska se vie meidät sitten sinne meidän yhdyskuntaamme, joka on taivaassa, josta hän puhuu vähän myöhemmin tässä. Ja hän sitten sanoo sitä vielä, että hän on ahtaalla näiden kahden välissä ja 23, eli elämän ja kuoleman välissä. Hän mielellään jo lähtisi, mutta hän sanoi, että teidän vuoksenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Ja varmaan Paavali ajatteli muitakin kuin vain pelkästään Filippin seurakuntaa, vaan näiden suht tuoreiden nuorien seurakuntien elämän kannalta oli tärkeää, että Paavali oli vielä olemassa. Ihmiset kävi vierailemassa hänen luonaan siellä Roomassa. Hän kirjoitti vielä kirjeitä. Hänen tehtävänsä ei ollut vielä tullut täyteen mittaan. Ja hän ymmärsi, että vaikka kuolema olisi hänellä voitto, mutta minun viipymiseni täällä on tärkeä. Hän näki elämänsä pääasiaksi sen, että hän rakensi edelleen näitä seurakuntia kahleistaan huolimatta. Ja vähän myöhemmin tässä luvussa 2, mä haluan vielä lukea nämä jakeet 27-30, eli Filippiläs 2, 27-30. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Silloin minä tulenpa luoksenne ja näin teidät, tai olen tulematta. Ei hän tiennyt tulevista kohtaloistaan. Että ehkä hänet vielä vapautetaan, ehkä hän pääsee käymään. Mutta jos ei, niin sitten ei. Hän tyytyi siihen, että Jumalan kädessä on hänen kohtalonsa, hänen tiensä. Niin hän toivoo saavansa kuulla heistä, että pysytte samassa hengessä ja yksimielisesti taistelette yhdessä evankeliumin uskon puolesta. Mä uskon, että kun hän puhuu siitä, että he rakentuvat rakkaudessa, tiedossa, ymmärryksessä, voidakseen tutkia näitä asioita, niin se tuo heidät semmoiseen yksimielisyyteen ja että he yhdessä taistelevat evankeliumin uskon puolesta. Ja sitten hän viittaa näihin vaikeuksiin, joita tulee, ja 28, antamatta vastustajien millään tavoin säikyttää itseänne. Vastustajia löytyy. Tämä on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki. Ja se tulee Jumalalta. Hetkinen, mitä Paavali, mikä on pelastuksen merkki? Se, että on niitä vastustajia. Ihanko totta? Kuinka usein me ajatellaan näin? Paavali näki, että kuolema on voitto. Vastustus on pelastuksen merkki. Ja hän sanoi, että se tulee Jumalalta. Ja seuraavaksi, jae 29, Kristuksen tähden teidän on suotu, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Teillä on sama taistelu, jota olette nähneet minun käyvän ja jota nyt kuulette minun yhä jatkavan. Mennäänkö seuraavaan? Neljännessä luvussa hän sitten, me nyt hypätään toisen ja kolmannen yli. Hän puhuu näistä koettelemuksista monissa kirjeissään. Ja filippiläisellekin hän puhuu vastustuksista. Mutta sitten hän siirtyy puhumaan ilosta, levosta. Ja luku 4 alkaa näillä sanoilla, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi. Se on niin kauniisti sanottu. Minun iloni ja kruununi, seisokaa siis lujina Herrassa rakkaat. Niin tämä Paavalin suhde filippiläisiin on aivan erityinen. Rakkaat ja ikävöidyt veljet. Hän aikaisemmin puhui, että minä niin kaipaan saada nähdä teidät. Sydämestäni kaipaan teitä. Jeesuksen Kristuksen, miten se meni, sydämellisellä rakkaudella. Ja sitten hän sanoi, seisokaa lujana Herrassa. Ja sitten jae 4. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Ja tämä kaikki näiden vaikeuksien kuvauksen jälkeen. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Ja sitten älkää alko mistään huolissanne. Niin kuin tässä näet, että on, joka puree rystysiä tuossa kovasti tämä kaveri tässä, Filippiläs 4.6. Vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja taas tulee tämä viikonlopun teema. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali itse tässä osoittaa sen selvästi. Hän oli siellä vankeudessa. Hän ei tiennyt, mitä tulee. Mutta hän ei osoita minkäänlaista huolestumista niissä sanoissaan. Hän on itse varmasti oppinut ja puhuu omasta vankasta kokemuksestaan. Että saattakaa pyyntönne Jumalan tietoon, rukoillen anoen, kiitoksen kanssa. Ja tällä mielellä hän rukoili filippiläisten puolesta. Ja hänellä oli se rauha, joka huokuu siinä hänen tavassaan kirjoittaa näille. Hän luotti Jumalaan, että Jumala vie sen työn päätökseen. Ja hän lupaa heillekin, että jos te näin toimitte, niin Jumalan rauha, joka on ymmärrystä ylempi, varjelee tänne sydämenne. Ja vielä jae 8. Sekin tulee näissä. Otapa seuraava slaidi. Yes. Ajatelkaa näitä asioita. Filippiläis 4.8. Tässä se on englanniksi. Suomeksi se kuuluu näin. Kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Ja sitten jatkaa vielä, että mitä myös olette minulta oppineet ja saaneet, mitä minulta kuulleet ja minusta nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Hän tiesi, että hänen elämänsä oli ollut esimerkkinä heille. Ja hänen elämänsä vielä tässäkin vaiheessa se rauha, lepo, joka hänellä oli kahleista huolimatta, se puhui sitä, että hän tiesi, mistä hän puhuu. Hän puhui viisauden sanoja. Tuokaa Jumalalle kaikki murheenne. Jumalan rauha varjelee teidät. Mutta sitten hän myös vielä opettaa, että ajatelkaa, mietiskelkää näitä asioita. Tällä tavalla te pysytte siinä rauhassa, se auttaa teitä. Että sen sijaan, että ajateltaisiin, että kaikki mikä on kunniatonta ja väärää, mikä likaista, vihattavaa ja pahalta kuulostavaa. Eikö helposti meillä käynyt ajatukset näin päin? On helppo ajatella kaikkia semmoisia negatiivisia, ikäviä asioita, joista tämä maailma on täynnä. Ja joskus meidän, niin kuin kristittyönäkin, me saatetaan sortua semmoiseen päivittelyyn, että voi kauheita, mitä kaikkea tällä maailmassa tapahtuu, ja tuokin, ja sitten tämäkin asia. Ja miksi me ajateltaisiin niitä asioita? Ikään kuin jos jotain uutta ja ihmeellistä ja odottamatonta. Jos tämä koko maailma on pahan vallassa, mitä muuta me voitaisiin ajatella, tai niin kuin odottaakaan. Sen sijaan käännetään katseemme siihen, mikä on kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, ja rakennetaan itseemme sen pyhimmän uskomme perusteella, niin kuin perustuksella, niin kuin Juudan kirjassa luetaan. Ja se auttaa meitä pysymään siinä rauhassa, johon meidät on kutsuttu. Näiden asioiden ajatteleminen. Me täytämme mielemme asioilla, jotka ruokkii sitä lepoa, rauhaa, iloa Herrassa, josta Paavali tässä puhuu. Sitten vielä yksi kuva. Kaksi itse asiassa. Tämä oli minusta aika jännä myös. Tämä Antonios, egyptiläinen, vai miten se nyt suomeksi meniskään, oli semmoinen 250-350 elänyt pyhä Egyptissä. Mä aina tykkään näistä vanhoista pyhimyksistä, kun niillä on niin paljon sulta viisautta, että hei, elikö se tänä päivänä vai milloin se eli? Ja sanoi, että näin kaikki paholaisen ansat, joita hän oli maan päälle asettanut, ja minä valitin ja sanoin, kenen sinä luulet voivan kulkia niiden läpi? Maailma on täynnä ansoja, eikö vaan? Ja kuulin äänen sanovan, nöyryyden. Kun me käännytään Jumalan puoleen, ajatellaan näitä hyvältä kuuluvia, totuudellisia, puhtaita asioita, ne tuo meille myös sen nöyryyden sydämeen, koska me ymmärretään, että Jumala yksin on kaikkia tätä. Ja myös se, kun me tuodaan rukouksemme kiitoksen kanssa hänelle tietoon, niin me silloin myönnetään se, että me itse emme kykene näitä asioita muuttamaan. Me voidaan ainoastaan tuoda ne Jumalan tykö. Ja siinä hänen yhteydessään vaeltaen ja siinä rukouksessa hänelle alistuen ja häntä kunnioittain me eletään nöyryydessä ja nöyränä me voidaan kulkea kaikkien niiden maailman ansojen halki. Mikä sitten meitä vie siihen nöyryyteen omalta osaltaan? Paavali puhui näistä omista vaikeuksistaan sekä tässä että hän puhui niistä siellä toisessa korintilaiskirjeessä. Ja hän puhuu murtuneisuudesta, siitä, että olosuhteet, asiat vie meitä paikalle, jossa me koetaan sitä, että me itse emme kykene näistä selviytymään. Voi olla asioita, jotka ovat todella vaikeita, mutta Jumala voi niiden kautta tuoda meille sitä uutta elämää ja yhteyttä ja semmoista suloista yhteyttä häneen. Ja viimeinen kuva onkin sopii hyvin näihin lamppuihin, joita täällä on. Että meillä on aarre saviastiassa. Luetaan sieltä toinen korinttilaiskirja 4:7 lopuksi. Luetaan tuolta jakeesta 5 saakka. Emmehän me julista itseämme, vaan Jeesusta Kristusta. Jeesus on Herra, ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden. Tässä se Paavalin asenne tulee taas. Jo pelkästään se, että hän pysyy täällä maan päällä, oli näiden nuorien seurakuntien, näiden ihmisten tähden, jotka oli hänelle niin rakkaita ja kalliita. Korintin seurakunnankin hän oli itse perustunut, samoin kuin Filippin seurakunnan. Ja hän sanoi, että emme julista itseämme, vaan Jeesusta. Jeesus on Herra, ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden. Jumala, joka sanoi, loistakoon valo pimeydestä, valaisi sydämemme, niin että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoa. Ja se on se aari, joka meillä on, Kristuksen tunteminen. Paavali puhui siitä, että rakkautta, tietoa, ymmärrystä, tutkimista, ja että sieltä pääsisi vakaalle pohjalle ja kantaisivat hedelmää Kristukselle. Se on se Kristuksen tunteminen, se valo, joka loistaa. Mutta se valo on saviasti, jos niin kuin tässä näkyy nämä vähän ryytyneet kädet tässä. Ja meidän elämä voi näyttää ulospäin siltä, että no ei tuo nyt kummusta ole ja on tämmöistä ongelmaa ja vaikeutta ja lankeemusta ja milloin mitäkin. Mutta ei siitä olekaan kysymys. Mutta meillä on Kristuksen tunteminen kaiken sen keskellä. Ja siinä on se murtuneisuus. Ja tämä aarre siellä saviastiassa pääsee loistamaan. Ja käy ihan ilmeiseksi, että se suuri voima on Jumalan, eikä se lähde meistä. Ja Jumala tekee niin tällä tavoin meissä työtä. Hän tuo meitä siihen rakkauden yhteyteen. Me saadaan kuulla, oppia, ymmärtää. Vaikka meidän oma elämä olisi semmoista särkynyttä elämää, mutta ei se ole mikään ongelma, päinvastoin. Silloin sitä kirkkaammin se loistaa meistä, että meillä on se Kristuksen tunteminen, se aarre, joka loistaa pimeydessä. Ja siksi tämä on minusta kaunista kuvaa, kun ajatellaan, että se on jotain, mitä me pitelemme tietyllä lailla, varjelemme elämässämme, sitä aaretta, joka meillä on. Ja se tekee työtä muiden elämässä. Ja Paavali jatkaa vielä, että me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Ja viimeiseksi tuo 12, joka on niin hieno. Kuolema tekee siis työtään meissä, mutta elämä teissä. Hän antaa kuoleman tehdä työtä meissä, jotta me oltaisiin vielä nöyrempiä, vielä rakastavampia, vielä enemmän voitaisiin loistaa hänen tuntemisensa valoa kaikessa elämisessämme. Ja se on semmoinen, joka vetää ihmisiä puoleensa, koska siinä ei ole sitä, niin kuin käytetään tämmöistä, että ei ole sitä astian makua, niin kuin varmaan olette kuulleet täällä tällä kaanaan kielellä sanottavan. Mutta että heti kun meillä tulee sitä, että minä, ja semmoista, että minä lähden nyt tästä sankarina, ei, vaan me ollaan siinä, niin kuin Paavali puhuu filippiläisille, se on se rakkauden yhteys, ja me rakastetaan toinen toistamme, ja ei koroteta itseämme, niin siinä on se semmoinen murtuneisuus, josta loistaa se Kristuksen tunteminen kauniilla tavalla. Että vaikka me koettaisiin, että kuolema tekee työtä meissä, mutta me tiedetään, että minun kauttani Kristus tekee työtä muissa, vaikka mä en sitä itse näekään. Kun mä olen siinä yhteydessä, rakennun rakkaudessa, tiedossa, ymmärryksessä, niin se on väistämätöntä, että Kristus kantaa hedelmää meidän kautta. Meidät on kutsuttu kasvamaan seurakunnan yhteydessä, ja Paavali tiesi sen hyvin. Ja hän piti sitä valtavassa arvossa, ja sitä hän opetti. Jeesus, kiitos näistä sanoista ja Paavalin opetuksesta. Ja pyydetään vain, että sä avaat meidän sydämemme silmät ymmärtämään näitä asioita, kasvamaan niissä, menemään eteenpäin. Jos kukaan kuulee tätä eikä tunne Jeesusta, avaa sydämesi hänelle ja säkin voit oppia tuntemaan sen ihmeellisen elämän, anteeksiannon armo, jota hän tarjoaa. Amen.